Dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo exiximos ao Ministerio que poña en funcionamento diferentes puntos de iluminación que son da súa competencia. Falamos do que é a rotonda de Nadela, falamos do acceso á autovía A6 desde Oceao, falamos da rotonda da Campiña e falamos tamén da rotonda que sí que está parcialmente iluminada, pero non de todo onde se ubica o Hotel Santiago. Exiximos ao Ministerio que actualice esa humanización, que a poña a andar, que actualice os equipos e desde o Concello, unha vez feito isto, estaríamos disposto a facernos cargo desa factura eléctrica, da electricidade que consuma, así como do mantemento das mesmas. Pero creemos que é moi importante para os lucenses que eses puntos teñan a iluminación necesaria, como se si íbamos reivindicando desde hai tempo, desde a área de infraestructuras urbanas.